janë pacient, por nga spitali përkohshëm COVID-19 dhe sot kanë mohuar se janë thyer protokollet për trajtimin e të infektuarve dhe se në spital janë lejuar të kujdesen familjarët në mungesë të stafit mjekësor. Ndërkohë më shumë qytetarë në përjetat sociale kanë kërkuar me ngulm dorëheqjen e ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe dhe drejtorit të spitalit të Tetos Florin Besimi si dhe gjithatyre që janë përgjegjës për spitalet e përkohshme për trajtimin e të infektuarve me COVID-19. Por drejtuesit e institucioneve, ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, zëvendës kryeministri Artan Grubi, si dhe drejtori i spitalit të Tetos Florin Besimi, kanë theksuar se nuk është koha për dorëheqje, megjithse kanë anvizuar se nuk do të shmangin përgjegjësisë, por një herë do të presin përfundimin e hetimit.
Tash është koha që të marrin përgjegjësinë mbi supe dhe ta menaxhojmë situatën të gjithë në ballë të situatës.
Ka deklaruar zëvendës kryeministri Artan Grubi. Por partit politike në opozit kanë theksuar se përgjegjësia morale nuk është diçka që konstatohet nga hetimet, por ajo është çështje që e ndjejnë siç kanë theksuar vetëm ata që janë të njerëzishëm. Në këtë drejtim, Hasan Jashari, ligjëruesi sociologjist në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radion Evropa e Lirë thotë se pas zjarri që shkaktoi kaq shumë viktima, duhet të ketë sa më parë përgjegjësi morale, përgjegjësi penale dhe përgjegjësi institucionale, në të kundërtën edhe më shumë do të rritet mlefi tek qytetarët.
Për momentin, përderisa nuk ka një ashtu përgjegjësi morale, një breqje të ndërgjegjes për ato dobësit që janë evidentuar, njerëzit do të quajnë vetën si jetojnë në një shoqëri të egër, në një shoqëri të pasigurt, dhe atë që shohin në rrjetet sociale të gjithë, do të përgatiten apo do të bëjnë thirrje që të ikin nga Kivel si nga Afganistani. Kjo nuk në duhet. Ne duhet pra ta rikthejmë besimin. Elitat politike kanë përgjegjësinë më të madhe në këtë rast të reflektojnë pozitivisht edhe çdo kush të merr përgjegjësinë e duhur.
Nga ana tjetër, Aleksandar Kërxhalovski, drejtori i Qendrës Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Radion Evropa e Lirë, thotë se është humbur ndjesia e përgjegjësisë në shoqërinë maqedonase. Me pakta që mund të bënte ministri ose kushdo qoftë tjetër, të paktën një të dilte dhe të ofronte dorëheqje, madje edhe nëse ajo dorëheqje nuk do t'i pranohej. E dini se kemi pas dhe raste të këtilla, thot Kërxhalovski. Nga qeveria e Maqedonisë së Veriut kanë bërë të ditur se gjatë ditës së sotme është konfirmuar mbështetja nga NATO, gjithësisht Gjermania, me çka miratohet vendimi që në vend të arrijnë ekspertë të shkallës më të lartë për ekspertiza dhe hetime gjatë fatkeqësive që të ndihmojnë në zbulimin dhe vërtetimin e shkaqeve të zjarrit në spitalin e përkohshëm në Tetov. Ndryshe, presidenti i Maqedonisë Stevo Pendarovski, pasi paralajmëroi dhe ardhjen e një ekipi të ekspertëve ndërkombëtar dhe hetime të shpejta për këtë rast, tha se përpos përgjegjësisë penale do të kërkojë dhe përgjegjësi morale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian vendosi të dërgojë në Kosovë një mision për vëzhgimin e zgjedhjeve lokale që do të mbahen më 17 tetor. Vendimi vjen në përgjigje të një kërkese të bërë nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Në njoftimin e BE-s thuhet se përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell emroi deputetin e Parlamentit Evropian nga Austria, Lukas Mandl, shef të misionit vëzhgues për zgjedhjet në Kosovë. Pas këtij vendimi, Borrell tha se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar për të mbështetur Kosovën në rrugtimin e saj evropian dhe në forcimin e qeverisjes demokratike. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri tha se vendimi i kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha për të përjashtuar Sali Berishën nga kjo parti është i guximshëm. Përmes një postimi në Twitter, ambasada amerikane tha se PD-ja ka marrë vendim për ta çuar Shqipërinë përpara. Vendimi i vështirë i shpallur dje nga kryetari Lulzim Basha meriton respekt, tha ambasada. Kryetari i PD-s Lulzim Basha bëri të ditur mbrëmjen e sajtës për përjashtimin e Sali Berishës nga Partia Demokratike. Berisha akuzohet nga Departamenti Amerikan i Shtetit për korrupsion dhe shpallur personi pa dëshirueshëm në SBA. Berisha i hedh poshtë akuzat. E dërguara e posaçme Kombeve të Bashkuara për Afganistanin Deborah Lyons tha se bllokimi I parave për Afganistanin për të mbajtur ato larg duarve të talibanëve kërcënon të shemb këtë vend dhe ekonominë e tij. Lyons I tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se talibanëve duhet t'u ofrohet një mundësi. Grupi I fundamentalist që me vite ka luftuar forcat afgane të sigurisë dhe trupat ndërkombëtare ka formuar qeverinë e tij në Afganistan më 7 shtator. Donatorët e huaj kanë siguruar më shumë se 75% të buxhetit të Afganistanit, por ato pagesa janë ndaluar kur talibanët kanë marrë kontrollin. Ekonomia duhet të lejohet të marrë frymë edhe për disa muaj të tjerë, duke u dhënë talibanëve një shans për të demonstruar fleksibilitet dhe vullnet të mirëfillt për të bërë gjërat ndryshe këtë herë, tha Lyons. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe presidenti I Kinës Xi Jinping biseduan përmes telefonit për herë të parë pas 7 muajsh. Në një deklaratë lëshuar nga shtëpia Barr thuhet se dy udhëhecit kanë diskutuar përgjegjësinë e dy vendeve të tyre për të siguruar që konkurrenca nuk kthehet në konflikt. Kjo është vetëm biseda e dytë e tyre që kur Biden ka marrë detyrën e presidentit në muajin janar. Marrëdhëniet SBA-Kin janë të tensionuara për një varg çështjesh, përfshirë tregtinë, spionazhin dhe të drejtat e njeriut. SBA-ja kritikon Kinën edhe për mungesë transparencës sa I përket origjinës së koronavirusit. Transmetuesi shtetëror kinez tha se biseda ishte sinqertë dhe thellë, duke shtuar se ajo ka mbuluar çështje me interes të ndërsjellë. Departamenti Amerikan I Drejtësisë ngriti padi civile kundër ligjit të diskutueshëm për abortin në shtetin e Teksasit. Akti është qartazi antikushtetues, tha prokurori I përgjithshëm Amerikan Merrick Garland në një konferencë për media. Abortet u bën të ligjshme në të gjithë SBA-në qysh në vitin 1973. Ligji I ri në Teksas e ndalon abortin nga java e 6-7 zënis dhe e lejon këdo që t'i padis ata që përfshihen në procedur. Mjekët dhe grupet e të drejtave të grave e dënuan ashpër masën e cila hyri në fuqi javën e kaluar pasi gjykata supreme nuk e blokoi atë. Garland tha se plani për të shfuqizuar kushtetutën e shteteve të bashkuara është një gjë që të gjithë Amerikanët, pavarësisht nga politika apo partia e tyre, duhet t'i friksohen. Për më shumë lajme të ndëruar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.